SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Svetski tenis od ove nedelje 7. aprila ima najstarijeg lidera ATP rang liste u istoriji. Reč je o Novaku Đokoviću koji je danas započeo svoju 420. nedelju na prvom mestu. Srpski teniser je u nedelju nadmašio dosadašnji rekord Rodžera Federera i sa 36 godina i 321 danom postao najstariji igrač u istoriji koji je zauzimao poziciju broj 1. Federer je dosadašnji rekord držao od 2018. godine. Đoković je također postavljen za prvog nosioca Mastersa u Monte Carlu koji počinje danas. Novak je slobodan u prvom kolu, a u drugom će se sastati sa pobednikom duela između Rusa Romana Safiulina i jednog od igrača iz kvalifikacija. Žreb za prvi veliki turnir na zemljanoj podlozi u istu polovinu žreba svrstao je i Amerikanca Taylora Fritza, Italijana Lorenza Musettija kao i Australijanca Alexa De Minora i Rusa Andreja Rubljova. Đokovićev potencijalni rival u polufinalu mogao bi da bude Carlos Alcaraz ili njegov vršnjak Casper Ruud. U drugoj polovini žreba za favorite važe Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Daniil Medvedev. Đoković je uoči početka turnira u Monte Carlo izjavio da nema velika očekivanja s obzirom na to kako je igrao u dosadašnjem toku sezone. Također, Novak nije imao mnogo uspeha u Monaku još od 2015. godine kada je osvojio drugi i za sada posljednji trofej na ovom turniru. Kako je objasnio, u martu je odustao od turnira u Majamiju da bi ranije počeo treninge na šljaci i prilagodio se ovoj podlozi. Đokovićev fokus u predstojećem delu sezone bit će odbrana titule na Roland Garrosu, koji se igra u Parizu krajem maja i početkom juna. Fudbaleri Central Coast Marinersa vratili su se na prvo mesto A lige pošto su u derbiju 24. kola savladali dosadašnjeg lidera Wellington Phoenix sa 2-1. Marinersi su do pobede došli golom Mikaela Doke u sudijskoj nadoknadi vremena. Pored borbe za titulu premijera A lige, neizvesna je i borba za mesta koja vode u play-off. Melbourne City je propustio priliku da se primakne konkurentima pošto je u gradskom derbiju poražen od Victoria sa 2-1. City je trenutno sedmi na tabeli, odnosno prvi ispod crte, dok šestu poziciju drže Wanderersi iz zapadnog Sidneja, koji su ovog vikenda također izgubili. Njih je u Paramati savladala ekipa Brisbanea sa 2-1. U timu Wanderersa posljednjih pola sata odigrao je Miloš Ninković, dok je Nikola Mileusnić ušao u igru u timu Brisbanea u 65. minutu. U ostalim mečevima 24. kola A lige postignuti su ovi rezultati: Western United MacArthur 4-2, Newcastle Jets Sydney 3-1 i Perth Glory Adelaide United 2-4. Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su prvu poziciju pred start posljednjeg kruga takmičenja u Srpskoj Superligi. Crveno-beli su u 29. kolu kao gosti savladali posljednje plasirani Radnik iz Surdulice sa 2-0. Oba gola za prvaka Srbije postigao je Aleksandar Kataj u 75. i 88. minutu. S ova dva pogotka Kataj je postao osmi najefikasniji fudbaler u istoriji Crvene zvezde. Sa 110 golova prestigao je legendarnog Rajka Mitića. Identičnim rezultatom kao gradski rival 2-0 slavio je i drugoplasirani Partizan protiv Novog Pazara, a pogotke su postigli Severina u 36. i Castillo u 56. minutu. Zvezda je osvajanjem prvog mesta obezbedila prednost domaćeg terena u narednom večitom derbiju. Partizan će gostovati na stadionu Rajko Mitić u subotu 20. aprila. U ostalim utakmicama 29. kola Srpske superlige postignuti su ovi rezultati. Železničar Pančevo Vojvodina 0-3, TSC Čukarički 0-0, Radnički Kragujevac Spartak 3-1 i Radnički Niš Voždovac 2-1. Večera se igraju mečevi IMT Napredak i Javor Mladost Lučani. Zvezda je prva sa 74 boda, prati je Partizan sa 70, a treće plasirani TSC iz Bačke Topole je sakupio 60 bodova. Fudbaleri Liverpoola su propustili priliku da se vrate na prvo mesto u engleskoj Premier ligi pošto su utakmici 32. kola odigrali nerešeno u gostima sa Manchester Unitedom 2-2. Liverpool je prvi poveo, ali je pred kraj meča morao da se žestoko bori za bod, pošto je Manchester početkom drugog poluvremena preokrenuo rezultat na 2-1. Tako je Arsenal ostao na liderskoj poziciji zahvaljujući ubedljivoj pobedi u Brightonu od 3-0. I Arsenal i Liverpool imaju po 71 bod, dok treće plasirani Manchester City ima 70. City je u ovom kolu savladao ekipu Crystal Palace sa 4-2. A ekipa Juventusa pobedila je Fiorentinu sa 1-0 u 31. kolu italijanske Serie A. Bila je to prva pobjeda torinskog kluba još od 25. februara, kada su bili bolji od Frozinonea. Juventus je treći na tabeli sa velikim zaostatkom u odnosu na vodeći Inter i drugoplasirani Milan. Ekipa Milana je ovog vikenda pobedila Lecce sa 3-0, dok se Inter večeras sastaje sa Udinezeom. U slučaju pobjede, Inter će ponovo uvećati bodovnu prednost u odnosu na gradskog rivala na čak 14 bodova. A ovog vikenda u Španiji je odigrano finale Kupa Kralja. Trofej je posle boljeg izvođenja 11-teraca osvojio Athletic Bilbao, pošto je nakon 120 minuta igre protiv Majorke bilo nerešeno 1-1. Bilbao je ovo prvi trofej u Kupu Kralja posle punih 40 godina, a uspeh su proslavile desetine hiljada navijača na ulicama ovog grada u pokrajini Baskija. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo pošto je u posljednjem kolu kvalifikacija pobedila Tursku u Zrenjaninu 30-22. Srbija je završila takmičenje u grupi na drugom mestu sa 7 bodova, dok je prvu poziciju osvojila Crna Gora sa maksimalnih 12 bodova. Evropski šampionat za rukometašice bit će održan u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj krajem novembra i početkom decembra ove godine. Žreb grupa za šampionat Evrope bit će održan 20. aprila. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvo mesto u ABA ligi i pobedom u gostima protiv Splita praktično izabrali sebi protivnika u četvrtfinalu play-offa. Zvezda je slavila na Gripama 92-73 i time izbacila Split iz doigravanja, a omogućila ekipi studentskog centra da pobedom protiv Budućnosti zauzme 8. poziciju. Upravo ekipa iz Podgorice biće rival crveno-belima na startu play-offa regionalne lige. Ostale parove play-offa čine Partizan i Gokea, Budućnost Zadar i Mega CD Vita Olimpija. Prvo kolo doigravanja počinje idućeg vikenda, a igra se na dve dobijene utakmice. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Japana koja je vožena u Osaki u okviru šampionata Formule 1. Holanđaninu je ovo treća pobjeda u dosadašnje 4 trke ove sezone. Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega iz Red Bulla Sergio Perez, dok je treći bio Carlos Sainz iz Ferrarija. Australijski vozač Oscar Piastri prošao je kroz cilj 8. pošto ga je u samom finišu trke pretekao vozač Mercedesa George Russell. U generalnom poretku vozača Formule 1 vodi aktuelni prvak Max Verstappen sa 77 bodova. Prati ga Perez sa 64, a treći je Charles Leclerc sa 59. Naredna trka Formule 1 vozi se 21. aprila za veliku nagradu Kine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.